Maria Servini Argentinako epaileak Martin Villa auzipetzea erabaki du behingoz eta horretan gabiltza. Albiste hoiekin azken egunetan martxoaren 3ko elkarteak ere bere balorazioa atera zuen herenegun eta guk lehen eskutik jaso nahi izan dugu balorazio hori. Horretarako martxoaren 3ko elkarteko Santi Díaz de Espada daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Santi.
Egunon.
Egunon. Zorionak esaten hasi beharko dugu, Rodolfo Martin Villa epaitzea erabaki baitu, auzipetzea erabaki baitu Maria Servini epaileak, lehenengo balorazio bat eskatu nahi nizuen martxoaren 3ko elkartetik.
Bai, ba eskerrik asko, ba, egia da, berri pozgarria da, alde batetik, ez da, bueno, hori da, nahi denuena, nola baita Argentinara joan ginenean, ez da, edo bide hau ireki genuenean. Guk pozik gaude, ez da, elkarte moduan, oso pozik, ez, eta pentsatzen dugu, pues, itxaropintxuak gaude. Eta alde batetik ez bakarrik Martin Villa auzi peratuta dagoela, baizik eta geratzen da nola den, nolakoa den, pues, estatu espainiarra bera. Judikatura, autoritate politikoa ere, ez da, polizia, eta gero Martin Villaren alde egon direnak, ez da? Hor egon dira Felipe González, Aznar, hori, lehenengo ministroak izan ziren, Zapatero, Rajoy, eta enbat jende, ez da? Sindikatuetako buruzagiak ere, egon ziren, bueno, Comisiones Obreras eta UGTkoak, ez da? Nicola Redondo eta enbat jende, Martin Villaren alde deklaratu zutenak, eta nola baite pues kolokan jarri diela, ez da? Orduan guk pentsatzen dugu pues oso interesgarria izan dela erabaki hau, erabaki judiziala hau.
Baiz eta esaten zenuen bezala, auzitan jartzen du modelikotzat saldu diguten Espainiar trantsizio guztia.
Bai, hori da, ez bakarrik transizio guztiak, hori, zen ez bakarrik martxaren 3koa, ez da? Baizik eta hor da agertzen da kasu batzuk, esate baterako Iruñan, San Ferminetan 1978an gertatu zena, Germán Rodríguez erail zutenak, eta hainbat kasu gertatu zirenak Gipuzkoan, bueno, Euskal Herrian, ez da, amnistiaren aldeko astean, eta baita ere Madrilen, Barcelonan, eta hainbat tokitan, ez da? Orduan, horretaz, begia da, erabakia izan da, San Ferminetan gertatu zenari buruz, eta hemen Gasteizen hiru hilketa. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, eta Romualdo Barroso. Jose Gastillo eta Bienvenido Perea, pues zaurituta sortatu ziren egun hortan, martxoaren 3an, baina gero hil ziren, eta orduan horrek ez du esan nahi Servini epaileak bertan bera utzi duela, baizik eta oraindik ere ari dira ikerketak egiten, eta pues hori kolokan jarri duen gaur egungo egoera politikoa eta transizio osoa.
Bai. Bai, ez eta ikusten dugu zuk orain aipatu berri duzun horretan, martxoaren 3ko 5 heriotzetatik 3 bakarrik auzipetzea erabaki duela edo leporatzea erabaki duela eta gero 78ko San Ferminetako Germán Rodríguezen erailketa ikusten dugu zuhurtziaz jokatzen ari dela Maria Servini edo hori da iritsi zaiguna, ez? Ba, oraingoz ere defentsak atzera bota ezin dituen, ba ondoen argudiatuta dauden heriotza edo erailketa kasuak sartu dituela, baina zuek ere aipatzen zenuten edo zuen abokatuek auzia aztertzen ibili direnak esaten zuten oraindik agian badagoela aukera delitu gehiago leporatzeko.
Bai, nik uste dut hori itxaropen honekin gaude, ez da? Ez du esaten hori gure kasua migratzen, ez da? Gure Jose Castillo eta Bienvenida Pereira ez du esaten pues Martin Villa ez duela inungo responsabilitaterik, baizik eta ez duela oraindik ere zuhurtzan, baina jarraituko dela ikertzen eta bueno, pues guk pentsatzen dugu garbi dago gure kasuan, ez da? Martxoaren 3an gertatu zena garai hartan, pues garbi dago Jose Castillo eta Bienvenida Pereira pues erailak sortatu ziren nola baita egun hartan, ez da? Hil ziren beranduago, 8 egun beranduago, egun batzu beranduago, baina zauriak jaso ondoren.
Baiz, argi dago, erantzukizuna badagoela, erailketa kasu hauetan ere ikusi beharko da gero justizianen bidez, zer frogatu edo zer argudiatu daitekeen, zai geldituko dugu esandakoa, beste hainbat delitu daudelako, auzi honetan edo auto horretan sartuta, ikusi beharko dugu zein leporatzen dizkion, eta galdetu nahi nizun, zuk ere balorazio positiboa egin duzuelako, urrats handia dela esan duzue, baina ze sentsazio, imaginatzen dut pixkatxo bat gazigozua izango duzuela, 45 urteren ondoren iritsi delako auzipetze hau, zuek ere aspaldian esan duzue, memoria badaukazuela, memoria ez dela galdu, baina justizia falta dela, nola azalduko zenuke bizi izan duzuela 45 urteko bilakaera hau?
Bueno, badakigu estatu honetan, ez da, jasotzen dugun estatu honetan, pues, bidea oso luzea penagarria da, zen, hainbat jende, hainbat kide bidean ez dutela ikusi egoera hau, eta bidean geratu dira eta hil dira hainbat familiarrak, hainbat zaurituak 45 urte hauetan. Alere gu, beraien testiga hartu behar dugu ere, hartu behar dugu ere bere familiena, eta ez dugu etxiko, aurrera jarraituko dugu, eta kit Martin Bilase egingo duen, baina gu gure bidea sozietatean eta nazioarte mailan eta edozein tokitan pues zabalduko dugu, hori egia da, hori aurrera, eta bueno, pozgarria da, eta gu guretzat oso ondo egonda, eta egon gara 45 urte hauetan ere hemengo, bueno, eta estatu espainolako epaitegietan, eta ikusi da beraien jarrera eta beraien erantzuna, ez da, hori amnistia dela eta, eta hori horrein dela 45 urte hori asto indar dela, hori, baina hori ezin da onartu, gaur martxoaren 3ko biktimak dagokie beste biktimak dagokien moduan, edo gu gure bidea egingo dugu egiaren alde eta justiziaren alde.
Ez, zenbat kostatzen den gauza batzuk ahaztea eta beste batzuk zer ahazten dituzten.
Bai, baina hori da bere ardura, hori da, claro, zen motatako demokrazia daukagun, eskaza, oso eskaza, eta gero ze interesak defenditzen dituzten epaitegietan, eta hori, hori da benetako un kontrol antidemokratikoa, eta ez dute jaso nahi gure salaketak, ez da. Eta bueno, baina gu prest gaude, on gara Bruselan, on gara Argentinan, prest gaude onura eramateko auzia ere, eta indarra ez zaigu falta, zen daukagu ere gure gizartearen indarra ere, sentitzen dugu.
Eta Santi, ikusita orain arte estatuak izan duen papera gai honen inguruan, zuen adierazpenean eta abokatuek egindako adierazpenetan ere, esaten zenuten aurre ikusten duzuela estatuak trabak jartzen jarraituko duela, halakorik espero duzue?
Bai, hori... Claro, Servinik garbi esaten du, lehenengo horri aldean gainea, nola gobernutik eta epaitegitatik traba guztiak, ez dakit zei urte hauetan traba jaso dituela, eta kolaborazio eza. Eta orduan, guk hori beste bide bat irekitzen zaigu, egia da, beste traba, beste kolaborazio eza. Hori salatu behar dugu edozein tokitan, nazioarteko mailan. Egia da, zabaltzen zaigu beste bide bat, bakarri Martin Villaren kontra, baizik eta estatu bera kontra.
Eta horri buruz ere, ez dakit ze sentsaziorekin gelditzen zareten, hain berandu etorri izana Martin Villaren auzipetzea, Argentinatik etorri behar izana, aurrera pausoa bezala. Azaldu duzu zuek ere hau, baina gero Espainiar estatu horretan bizitzen jarraitu beharko dugu, hori ere ez da oso sentsazio ona izango, ez da, Santi?
Bueno, gu, bueno, esan dugu hori positibo txakartzen dugula, eta, baina hemen ere, hemengo autoritateak, autoritate politikoak, Euskal Herrian eta Estatu mailan, eta ere judikaturan urratsak eman behar dutela. Hori egia da, hori, baina urratsak eta berehala. Ez dugu itxaron behar, baizik eta eskatzen dugu posizio garbi bat eta ekimenak, ekimenak realak. Martxoaren hirua, justizia, biktimei, justizia eta egia eskatzeko. Eta hori da eskatzen duguna, berehala egin behar dutela.
Ba, Martin Bilaren auzipetzetik pixkatxo bat aldenduta, horri buruz aurrera joango garelako jakitenea zertan gelditzen den Maria Servinik abiatutako epaiketa hau, baina zuen ba, justizia eta erreparaziorako bide horretan edo gutxienez memoria bizirik mantentzeko bide horretan badago beste elementu bat hitz egin izan duguna aurreko urteetan ere, bada denbora eskatzen darabiltzuena San Francisco Eliza, Zaramagako Eliza memoria gune bilakatu dadila. Zertan dago orain egoera horrena, Santi?
Bueno, pues elkarrizketak daude, Eusko Jaurlaritzarekin eta apezpikuekarekin ere, eta uste dut, bueno, pues aurrera, oso motel doaz gauzak ez da, eta, bueno, baina elkarrizketak daude, Eta uste dut, bueno, gu daukagu bilera bat, ostean honetan, eta, bueno, azalduko dira gauza guztiak eta ikusiko dugu nondik, nora, jondarroko dugun edo datozen asteotan, ez da? Gu pentsatzen dugu hori aukera polita baten aurrean gaudela, eta hori San Francisco Eliza, pues hor zentro memorialista bat hor sortzeko, Eta proiektu herritarra daukagu eta bueno, pues uste dut jaso egin behar dutela pues hemengo instituzioek eta pues jaso egin behar dutela eta bultzatu behar dutela.
Baia, entzuten zaituzten Santi, oraingoz esandakoa negoziaketetan eta elkarrizketetan jarraitu beharko da behingoz bilakatzeko San Francisco Elizea hau memoria gunea. Hemen utzi beharko genuke elkarrizketa, Santi, ez dakit zer gehiago aipatu nahi duzun, bai Elizaren kontuarekin edo Martin Bilaren inguruan elkarrizketa amaitu aurretik.
Bai, bueno, batez ere hori eskerrik asko guztiei izan, sentitu dugu ere ez bakarrik elkarte moduan, biktima moduan, sentitu dugu gizartearen maitea nola baita zerteko eta bultzada. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, eta jarraituko dugu zuekin, zuen laguntzarekin, eta pues, alabedi irratiarekin ere, pues, eskerrik asko.
Horretarako gaude, eskerrik asko zuei, Santi Díaz de Espada, Martxoaren hiruko elkartetik, mila esker, gurera etortzeagatik eta animo, hemendik aurrerakoarekin. Eskerrik asko, Santi.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.